Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise. Vi fortsetter med lytterepisoder, og i dag skal du få møte Nils. Han skal få introdusere seg selv, men la meg fortelle litt om hva jeg skal snakke med Nils om først. Fordi vi er jo alle ulike, og det finnes like mange ulike økonomier som det finnes mennesker. Ingen av oss har helt likt utgangspunkt, inntekt, tanker, system. Altså, vi løser ting ulikt, prioriterer ulikt, og det er ikke så mange fasiter i hvordan man ideelt sett skal styre en økonomi. Noen liker Excel-ark og følger med i kolonner og grafer som skifter farge om en utgift blir høyere enn planlagt. Nils liker Excel-ark fordi det gir han full kontroll på familieøkonomien, uten å bruke mer enn 1 time i måneden på økonomistyring. Velkommen hit!
Takk skal du ha.
Kan du starte med å fortelle litt sånn, hvem du er, eller hvor du bor, har du familie?
Ja, jeg heter Nils Rusås Ruud, og bor i Oslo. Jeg har en liten gutt på 3 år, og en kone. Jeg jobber som konsulent, jeg er sivilingeniør, og på fritida så driver jeg en blogg som heter Brødhue, så mye av fritida mi går dit, men også ganske interessert i personlig økonomi, og derfor sendte jeg en mail til deg.
Er du sparsom eller sløset av natur, vil du si?
Verken eller, egentlig.
Ja.
Jeg er heller nok sparsom.
Nå har jeg allerede røpet at du er en av de som har økonomioversikt i Excel. Men kan ikke du fortelle hvordan det startet? Hvem var det som rådet deg til å følge med på økonomien i Excel?
Det var svigerforeldrene mine, som viste meg en dag et Excel-ark som de hadde brukt i mange, mange år for å få oversikt over sin økonomi. Og de brukte det til å sørge for at de hadde nok penger på kontoen til alle regningene som kom.
For de hadde en felleskonto.
Ja, en felles konto til alle regninger, og der hadde de regnet ut hvor mye de trengte på den per måned, og så brukte de det Excel-arket til å sjekke at det stemte, og så det var på en måte penger inn på venstre sida, alle utgifter i midten, og så regnet de ut en saldo til slutt, og den skulle da stemme med bankkontoen. Og det er grovt sett sånn jeg bruker det også, men har på en måte gjort mine redigeringer da.
For du og din kone har helt felles økonomi.
Ja.
Så det er jo litt forskjellen.
Det tror jeg de hadde også.
Ja.
Men de hadde en regningskonto som de brukte da. Ja.
Og da dere gifta dere, så tok dere valget om helt felles økonomi. Var det noe dere pratet mye om, eller var det naturlig for dere begge?
Det var ganske naturlig, for da hadde vi skulle på, jeg skulle på utveksling, og Elisabeth skulle være med. Så vi på en måte var litt tvunget til å ha ganske felles økonomi, i og med at vi hadde litt uforutsigbar inntekt, og vi visste egentlig bare om mitt studielån og Erasmus-stipend.
Ja.
Så, og så kom det litt mer til i løpet av det året, men da måtte vi rett og slett ha stålkontroll. Vi hadde kontroll før det også, men det var på en måte da vi tok et ekstra steg da. Og gjorde det helt felles, og startet med det ekstra verket selv da.
Men når dere har felles økonomi, betyr det at dere er enige om absolutt alle prioriteringer i økonomien?
Jeg tror vi gir hverandre nok slack til at vi kan si oss enige i det meste.
Ja.
Og så store innkjøp, det er vi jo enige om å snakke om, sånn at det går helt fint.
Ja, så det har ikke vært noen ganger hvor du har tenkt, åh, jeg har lyst til å prioritere det her, eller at hun har lyst til å bruke masse penger på noe som du er helt uenig i.
Det forekommer jo det selvfølgelig, men det er ikke noe sånn som gir noen problemer.
Nei. Det er det å prate om det egentlig. Som,
ja.
Men nå er jo hun student igjen, og dere har et barn, og likevel så greier dere å spare penger hver eneste måned. Er det Excel-arket som gjør det mulig?
Det er litt på grunn av Excel-arket at jeg i hvert fall prioriterer det så hardt da.
Ikke sant?
Altså det er på en måte noe som skjer med en gang vi får inn penger, så spares det de 1000 vi har satt av til det. Og hvis det skjer at vi trenger, at på en måte måneden går i minus da, så kan vi ta ut av buffer for å dekke opp det, som vi for eksempel måtte gjøre når vi skulle kjøpe ferie i våres. Men den sparingen som er da, det er BSU og det er fond, og litt til barnet, så det føler jeg gir så mye avkastning på sikt, at det må vi bare prioritere. Og da har vi litt slack i på en måte måned til måned, og med buffer, til at det der går opp da.
Mm. For hva er det dere bruker det Excel-arket til?
Ja.
Fordi du har jo for eksempel ikke en kategori som heter mat. Du vil ikke være så detaljert.
Nei, riktig. Vi... På mat så blir, altså vi har ikke et budsjett på mat, men det blir litt det blir, og vi passer på å kjøpe fornuftige varer og bruke det vi har hjemme, kaste så litt som mulig, og da ordner den posten seg ganske selv da, tenker vi, uten at vi har gjort noe regnskap på det, så det hadde jo vært litt interessant, men nei, så vi har delt opp det, altså forbruksposten vår er delt opp i lommepenger som hver av oss har, og i kreditkort som vi bruker til felles forbruk. For vi bruker stort sett bare kreditkort til innkjøp da, av alt mulig.
Så når noen sier at kreditkort, det er skumle greier, hva svarer du da?
Da, det er jo bare skummelt i den grad du ikke har kontroll. Så jeg har aldri betalt mer enn 30 kroner i renter til et kreditselskap, og det er på grunn av et uttak. Så det der går jo helt opp hvis du betaler alt hver måned.
Ja, så har du noen regler for kortbruket?
Ja, vi har jo altså vi har hvert vårt debitkort med lommepenger. Og det er penger som den andre ikke henger seg opp i det hele tatt. Og så har vi da forskjellige kreditkort til litt forskjellig forbruk da, for å maksimere bonusuttak. Altså for eksempel Tromfvisa til Norgesgruppen og Coop Mastercard til Coop. Så vi bruker jo det til dagligvarer og til innkjøp som på en måte er nødvendig. Og så hvis det er innkjøp som vi vurderer å kanskje er litt større i natur da, så snakker vi om det og bestemmer oss for om vi skal kjøpe det eller ikke, eller om vi skal vente, for eksempel ønske oss det til jul eller en bursdag. Så vi prøver å ha noen sånne kjøreregler, men det er ikke veldig rigid. Det er ikke, vi går ikke og sjekker saldoen til den andre på en måte, eller til felleskorta. Det er ikke sånn det fungerer, men at vi prøver å være litt enige om innkjøp da.
Men sånn som disse kreditkortene, du er ikke inne og sjekker hva den regningen kommer til å komme på før den kommer?
Nei, egentlig ikke. Fordi hvis det er en stor sum, så er det som regel på grunn av et innkjøp vi har gjort. Og da kan det hende jeg må ta ut litt fra buffer, eller at vi må redusere forbruk på noe. Men vi reduserer aldri sparinga, men vi kanskje tar fra en buffer eller reduserer forbruk ellers da.
Kan du fortelle litt mer om kredittkort? Fordi du sa at du vil ikke bruke tid på å kategorisere veldig det budsjettet. Du har liksom forbruk, og du har kredittkort. Men når det gjelder kredittkortene, der har du brukt litt tid på å sette deg inn i hva som lønner seg mest. Og
ja, og da har jeg tatt utgangspunkt i dagligvarer, fordi det er nok den største forbruksposten, og eller i hvert fall veldig forutsigbart, det skjer jo hver måte. Så vi bruker stort sett Oda til å handle matvarer, og de har jo ikke et eget kreditkort, i hvert fall ikke enda, det får de sikkert etter hvert, men med Coop Komplett sitt kreditkort, så får man 2% bonus på netthandel. All netthandel. Så, og det gjelder også Oda. Så da sikrer vi oss 2% bonus der, og der gjør vi ukeshandel, som i snitt kanskje er 80% av vår dagligvarehandel da. Ja. Og så ellers så har vi da Coop-kort til Coop, og da har vi ett kort, og begge har det registrert i Coop-appen, bruker Copay, da trenger du ikke ha med kort engang. Og på Norgesgruppen, for eksempel Kiwi, som er en annen nærbutikk vi har, så bruker vi Trumf Visa, hvor vi har to kort til samme konto, som er veldig kjekt til akkurat den løsningen. Og i tillegg så har vi Bank Norwegian, som ikke brukes like mye, men der har man jo cashpoints opptjening.
Ja, så hva bruker du det til da? Hvis det er noe på nett som ikke er mat? Eller?
Nei, det brukes etter behov. Det er egentlig stort sett ikke så mye forbruk på det kortet.
Nei. Kan du si litt mer om det Excel? Altså, hvordan gjør du? Du sier du bruker 1 time i måneden på økonomi. Hva gjør du når du setter deg ned og har den kosetimen din?
ja.
Eller synes du det er kjedelig?
Nei, det koser jeg meg litt med. så altså, underveis i måneden, så får man jo inn e-fakturer, og kanskje til og med en manuell regning, som man må legge inn kidnummer. Men det gjør jeg alt på mobilen, så det tar jo veldig kort tid å på en måte trykke gjennom en e-faktura. Og da passer jeg alltid på å sette forfallsdatoen til den 25. i måneden. Okay. Sånn at alle trekk i løpet av en måned har på en måte gått og er ferdig 25. Og da har vi jo fått inn lønninger og stipend og alle sånne ting. Sånn at den 25. eller 26. stort sett, så setter jeg meg ned da med ekstraarket og går gjennom kontoen, altså heter det ikke kontoutskrift, men liksom i nettbanken, alle trekk som har skjedd den kalendermåneden, fra den første til da 25-26, og så skjer det kanskje et par ting etter det også i måneden. For eksempel barnetrygd kommer jo inn siste i måneden, og noen ganger går det lommepenger også etter det. Så da først så går jeg gjennom alle inntekter og fører det inn i Excel-arket. Det er jo stort sett min lønning, stipend, deltidsjobben til kona, og kanskje noen utlegg som jeg har hatt på jobben, før inn der. Og så går jeg videre til neste kategori, bare sjekker at all sparing har gått som det skal. Det er jo satt automatisk. Så det er veldig sjeldent vi sparer noe manuelt, men det er noe helt spesielt. Neste er forbruk, fører inn at sjekker at lommepengene har gått som det skal, og at alle kreditkort, og legger inn kostnaden på alle kreditkortene, som jo har blitt trukket mellom den 15. og 25.
Så da skriver du totalsummen på forbruk, ikke sånn der kjøpte jeg meg en is og der?
Ja, nei, det gjør vi ikke. Vi har kort, altså det er på kortnøyaktighet vi driver da. Så det er en egen fane som er på en måte forbruk, og den summeres i en sånn sammendragsfane da, i Excel. Og så videre sjekker at lån og boutgifter går som det skal, altså boliglån, studielån, fellesutgifter. Sjekker at det er trukket, og eventuelt fører inn endringer. Den renta går jo opp og ned, eller den går ikke ned.
Den går opp og opp.
Den går opp og opp. Så det trekket øker jo litt sånn, så det må justeres.
Så det gjør du da i den timen også?
Det justerer jeg, ja. og videre til regninger. Og det på en måte der brorparten av jobben egentlig fordi der regningene, noen regninger jo helt like hver måned, andre endrer seg, for eksempel strømregninga endrer seg. Så fører jeg inn alle de, og de har hver sin kolonne da. Med, for eksempel har jeg en, altså men forsikringer jeg samlet i en, så da summerer jeg i en rubrikk da, alle forsikringene våre. Mm. Og det samme med for eksempel treningsabonnement. Det er summert i en kolonne. Og så har jeg alltid en annen post også, som for eksempel fagforeningsregning kommer, eller en ekstra regning som har dukket opp til et eller annet. Ja. Legges inn der da.
Men hva med,
ja. Og da, det summeres også i det sammendragsarket. Så da når jeg har det klart, jeg tror ikke jeg glemmer noen kategorier da, altså du har inntekt, forbruk, lån og bo, regninger, sparing, ja, da er vi der. Og når alt det summeres, så får jeg, regner jo det arket ut en saldo på kontoen, og da kan jeg sjekke det mot det som i nettbanken.
Ja, om det nok.
Om det nok, og om summen stemmer.
Ja.
Så, og da får jeg ut et resultat om den summen går opp eller ned. Og vi bruker jo den, dette en konto hvor alle lønninger går inn, og alle regninger går ut.
Ja, for det var det neste jeg skulle spørre om. Har dere mange kontor, men dere har få kontor?
Ja, men vi kan jo ta en liste der, men alt dette skjer på en konto.
En felles lønnsinngangskonto og regninger og kreditkort.
Ja.
Og sparinger går derfra.
Og sparinger går derfra. Så alt skjer der, og det på en måte, hele privatøkonomien står og faller på den kontoen, ikke sant? Det den som viktigst.
Det hubben.
Det hubben. Og så sendes det ut til andre kontor, og alt går inn der. Så, men ja, kontooppsettet er jo da denne store felleskontoen. Store, sier jeg, det jo ikke sånn. Det der alt skjer da. Men det også det viktige, vi har ikke noe kort der, for det ville jo blitt helt kaos i gjennomgangen.
Ja.
Altså, da ville jeg jo brukt flere timer på det,
ja.
Hvis du hadde tatt alle trekk som skjer i løpet av en måned. Det derfor vi har andre bruker lommepenger eller kreditkort til forbruk, for da dukker det opp som en post eller noen få. Så det gjør jobben litt ryddig da. Og tida jeg bruker i ekstraarket, det er mellom en halvtime og tre kvarter, stort sett. Hvis ting ikke går opp, så kan det ta lengre tid, men man blir litt sånn bedre og bedre på det, så det er sjeldent det skjer nå lenger da. Det skjedde mer før.
Ja,
da satt jeg og vred meg litt i håret. Så,
men nå har du funnet ut liksom, hva du pleide å glemme og sånn.
Og det som er så fint med å bruke kalendermonter, er at du alltid kan sjekke mot kontoutskriften. For summen på kontoutskriften, eller saldoen på kontoutskriften, skal alltid stemme med det som står i Excel-arket. Så du kan alltid sjekke at jeg ikke gjorde noe feil forrige måned.
Ikke sant. For noen vil jo helst ha budsjettet sitt fra lønningsdag til lønningsdag, men du vil ha kalendermåned.
Ja, jeg skulle jo helst hatt alt inn første, og så... Ja. Men det går fint. Nå går det aller, aller meste av trekk går etter den 20. når lønna mi kommer inn.
Ja.
Sånn at det blir jo egentlig i praksis lønning til lønning. Men for å få det til å gå opp med kontoutskriften, så er det bedre å bruke kalendermåned, finner jeg da.
Ja. Ja. Men du var litt innom sparing. Mm-hmm. Dere sparer i BSU.
Mm-hmm.
Og er det noen investering dere gjør
også? Ja, vi har fondstrekk også. Og da er det globale indeksfond stort sett, noe sånn miljøfokuserte indeksfond også, så nettopp byttet til kron der, og ganske fornøyd med det foreløpig. Hadde Nordnet før, men begge de fungerer veldig bra.
Og hvorfor byttet de?
Jeg synes Nordnet så grei ut, og så skulle jeg bytte pensjonen min ditt også, fordi Tekna har en god avtale der, og da ble det litt bedre enn å ha det hos arbeidsgiver da. Så da tenkte jeg at vi prøver fondssparing der også. Så det funker bra. Og de har en ganske bra app også.
Og så har du noe barnesparing?
Ja, så vi har han har en sparekonto i vårt navn, hvor det er bare litt penger, og så har vi et fast månedlig trekk til et globalt indeksfond til han da.
Ja, så han sparer både på konto og i fond?
Ja, men sparingen vår hver måned går inn på den den sparekontoen, og så trekkes det derfra til fond da.
Ja,
men hvis folk gir gaver og sånt, så er det inntil den kontoen. Så det, den øker ikke måned til måned, det er fondene som øker måned til måned.
Skjønner. Hva er det denne oversikten gir deg? Det var et stort spørsmål.
Ja,
får den, du ro i sjela?
Ja, den gir meg ro i sjela. Det gjør liksom at jeg vet hvor robust vår privatøkonomi er. Altså, at det er jo veldig fint å på en måte ikke måtte kjenne på bekymringer om man har nok til regninger og alt sånt nå. Og i livssituasjoner hvor begge er studenter for eksempel, så er jo det kanskje litt spennende måned til måned. Men nå har vi på en måte kommet oss dit at det sånne vanlige ting er ikke noe problem. Men vi må jo alltid tenke over store innkjøp og sånt nå, men gjennom det, den oversikten så vet jeg at ting går opp da.
Og så sjekker du hvert år din nettoverdi.
Ja.
Hvorfor det? Eller hva er det? Kan du fortelle?
Ja. Altså det er jo alle verdier du eier minus gjeld.
Mm.
Og det er jo egentlig mest en øvelse jeg gjør bare for å... Jeg bare synes det var et interessant regnestykke, egentlig. Altså, og så kan man jo tenke, når blir man millionær? Veldig mange nordmenn som eier bolig må jo være millionærer.
Uten at de tenker over
uten
det.
At de tenker
så de
over
burde
det.
Gjøre dette regnestykket og innse hvor rike vi faktisk er.
Men mest sannsynlig kan jo veldig mange bare tenke at ok, boligen min er verdt 5 millioner, og jeg har 2 millioner i lån, da er jeg jo millionær. Men vi er mer på håret der da. Så vi har studielån og så videre i tillegg. Så det er en øvelse litt for gøy, men jeg tror jo det kan være interessant å se når kona begynner å jobbe, og årene som går. Altså du får en jeg begynte med det for 2 år siden, så jeg, på en måte tredje gangen jeg gjør det nå på nyåret da. Og se hvordan det tallet vokser.
Ja.
Og det blir en interessant øvelse, så vet jeg ikke om vi kommer til å ta noen avgjørelser på grunn av det. Men uansett, mest gøy da, synes jeg.
Jeg tror det også kan være nyttig for de som har mye gjeld da.
Ja.
Fordi det er... Alle blir motivert av å se sparing vokser,
ja.
Mens gjeldsnedbetaling er ikke like lystbetont ofte.
Nei.
Men hvis man har dette tallet på nettoverdi, så ser man jo at nedbetaling av gjeld teller jo like mye på formuebyggingen som
ja,
sparing.
Absolutt. Og det hjelper også i sammenhengen med å kjøpe ny bolig, så er det jo fint å vite, altså da får man en oversikt over, altså det må man jo gjøre uansett når man kjøper bolig, få en oversikt. Men da har vi på en måte det kontinuerlig da. Men ja, det som begrenser et boligkjøp er jo stort sett inntekt. Altså, de fleste uten gigantiske lån er det jo det som begrenser et boligkjøp. Så det er jo en større faktor der, i hvert fall for oss da.
Ja. Har du, eller dere, noen mål i økonomien? Eller hva er deres mål?
Mm. Vi har egentlig ikke satt oss noen spesifikke mål, men vi har på en måte lyst til å leve komfortabelt og ha kontroll, og jeg tenker i hvert fall på det at man at jeg ønsker å ha penger til å gjøre det jeg har lyst til, altså at om jeg kan dra på en ferie, står mer å falle på om jeg har lyst til å gjøre det i stedet for om jeg har råd. Altså at man har litt sånn frihet i de valgene der da, det synes jeg er betryggende.
Ja, det er jeg helt enig i, og ikke måtte stille det spørsmålet, har jeg råd til det, men å kunne basere det på
nettopp
alle andre ting.
Og, ja, og det gjelder på en måte hvis TV-en slutter å funke, eller en PC, eller en telefon, eller altså forskjellige husholdningsting da, hvis det ryker, så er ikke det noe spennende om vi har råd til det eller ikke, men det er mer en avgjørelse på hvor mye vi har lyst til å bruke på det. Og ikke bekymret for å dra til tannlegen og alt mulig sånt, at man bare har kontroll, og man kan kjøpe det man, la oss si, virkelig har lyst på. Da. Vi driver ikke med liksom, hjernedød shopping, men vi begrenser oss ikke veldig heller. På en måte, hvis det noe vi har lyst på, så vurderer vi det, og så kjøper vi det, stort sett.
Det noe du sløser på? Eller hva sløser du mest på? For å tvinge deg til å svare.
Ja. Jeg liker jo... Jeg liker jo godt take-out og fast food. Ikke at det blir så mye av det, men det jo ikke en nødvendig innkjøp. Kjøper kanskje et par for mye energidrikker altså, og sånne ting, men jeg føler ikke jeg så veldig sløsete. Men jeg kjøper lunsj i kantina hver dag på jobb. Så kunne jeg sikkert spart
det tør du å innrømme i denne podcasten.
Ja, jeg gjør det så vidt. Men jeg taper kanskje 30-40 kroner på det hver gang jeg på jobb da. Og jeg setter så stor pris på den lunsjen at det går helt fint. Det gjør jeg med god samvittighet.
Ja,
det bra. Dessuten så trekkes det på lunsjlippen, så det...
det ser du ikke på samme måte.
Det ser jeg faktisk ikke så mye på.
Er det noen deler av forbruk eller inntekt eller økonomiting hvor du tenker at her jeg god? Dette må jeg råde andre til å gjøre.
jeg mener vi har funnet veldig mye bra avtaler på forskjellige regninger.
Ja.
Og det jo en sånn ting som du snakker om og Hallgeir snakker om hele tiden, at man skal på en måte ta en runde på lån, forsikringer, telefon, strøm, trening og alt dette her, og det har vi der tror jeg ikke det mye å spare. Nei. Hos oss.
Hva det du gjør da, hvis du skal ta for deg for eksempel strømregning eller forsikring?
Strømregning, der har jeg hatt samme avtale i ganske lang tid, fordi den veldig gunstig. Jeg hørte jo du hadde på en måte negativt påslag på kilowattimen, men det jo alltid midlertidige kampanjer. Og det har jeg ikke sett helt nytten av. Så vi har en veldig god strømavtale som vi har hatt i lang tid, og ingenting har slått den. Så det kan jeg gjøre kontroller på så ofte jeg vil, men det hjelper ikke. Og så snakker vi med forsikringsselskap for å passe på at du ikke er forsikret dobbelt fra arbeidsgiver og privat, for eksempel. Finne de beste avtalene, og bruke fagforeninger for det det har vært, for de har veldig ofte gode forsikringsavtaler.
Så det gjør du?
Ja.
Ja, du fant ikke noe som slo den?
Nei, barneforsikring var utenfor fagforeningsordning.
Ja.
Men ellers så er det bra der vi er. Og ja, riktig telefonabonnement på... jeg har det fra jobben, men vi har en telefon hjemme, og den har et riktig abonnement som billig prisa.
Det jo en jungel.
Ja, det jo en jungel. Men det markedet har jo blitt mye enklere med årene, når du ikke må forholde deg til sms og ringetid. Nå er det bare data, og da er det bare å se i loggen da, hvor mye du bruker, og så kjøpe billigste abonnement som treffer på den kvota. Ja, og ha riktig treningsabonnement etter det man ønsker der, og ja, de postene der tror jeg ikke det mye å hente for oss da. Og det synes jeg ganske tilfredsstillende, for det går jo hver måned. Og det på en måte sparing, det ikke en spareavgjørelse man tar hver gang man bruker noe, det noe man gjør en gang, kanskje i året, eller noe sånt, og så sparer man hver måned. Og det liker jeg godt.
Ja. Og du merker du ikke på samme måten at du... Altså, du må ikke si nei til en energidrikk, og liksom merker at nei, da takker jeg nei til den, og sparte 20-30 kroner.
Ja.
Dette, ja.
Ja, og sånn, altså, la oss si sånn sløseforbruk da. Det går jo fra mine lommepenger, som jeg tenker sitter litt løsere og litt friere enn på en måte vår felles økonomi da.
Ja.
Så jeg har ingen dårlig samvittighet for sånne innkjøp. Hvis jeg kjøper meg kebab, så er ikke det noe problem.
Så da er det fra ditt eget lommepengekort?
Ja.
Ja.
Og da er det ingen jeg må svare til på det. Så, og jeg tenker også at det er en såpass liten sum vi setter til det, at det går helt fint, og det er penger jeg ikke tenker så mye på.
Ja. Hvor mye får du i lommepenger?
Av meg selv. Vi setter over 750 i uka.
Ja.
Mm. Og da skal det helst også dekke klær, da.
Ja, ikke sant? Det ikke noe felles, nei.
Nei, ja, delvis så blir det jo det, men sånn, helst så skal vi gjøre det, da. Så jeg prøver å få til det.
Men hva med barn? Du har en treåring. Mm-hmm. Er det dyrt å ha barn?
Vet jeg ikke.
Nei, fordi forbruk er bare forbruk hos deg.
Ja. Nei, jeg vet jo... det er ikke noen summer vi egentlig har regnet på. Nei. Men det ble jo bare innlemmet i dagligvareforbruket. Og så kjøper vi klær innimellom. Vi er heldige å arve litt. Prøver å få kjøpt klespakker på Finn. Og da får man jo som regel mange ting i samme størrelse. Og det er jo kjempegunstig. Alt det der blir jo slitt uansett.
Ja.
Og jeg blir ofte overrasket over hvor dyrt barneplagg er i butikken. Og bitter lite stoff, og så koster det nesten like mye som voksentøy. Men, ja.
Og sko, barnesko.
Barnesko. Så vi er veldig heldige å ha en veldig snill nabo som har arvet oss litt tøy. Da. Og vi arver jo det videre til hans søskenbarn. Ja, så de
går videre.
De går videre. Og ja. Noe blir jo slitt på veien, men det er jo greit. Det er jo sånn som skjer. Så, men vi kjøpte jo for eksempel, før han ble født, så kjøpte vi inn vogn og seng og litt forskjellig utstyr og sånt. Og så det er jo den dyreste perioden, rett før og rett etter. Og så sånn...
Også når de blir tenåring. Ja, har jeg hørt. Nå
sikkert. Det er liksom 10 år til, men det er det helt sikkert. Spiser og vokser ut av tøy, og så videre.
Men la oss snakke litt om din hobby, som handler om baking.
Mm-hmm.
Er det noe du gjør for å spare penger?
Bare delvis.
Ja.
Det er noe jeg koser meg med, og har brukt litt tid på å prøve å lære meg. Ja, altså brødbaking da, og bloggen Brødhue, det er en hobby jeg på en måte fant på for rundt 3 år siden. Som hadde det rett før korona kom da.
Ja.
Så det var jo litt, det var kanskje god timing da, å lære seg det rett før.
For til og med jeg begynte med surdeigsbaking ja. Under korona.
Ja, ikke sant? Og det var, jeg bare ble fascinert av det faget der egentlig. At man kan blande så enkle ingredienser og så få ut et flott brød. Og det er jo et pluss selvfølgelig at det er en hobby man sparer penger på. Jeg tror ikke jeg har spart inn kjøkkenmaskin til 7500, men hvert brød koster oss jo ganske lite da.
Ja, ikke sant? Ja. Og så gir det deg en ekstra glede også.
Ja, absolutt.
Og du er jo på YouTube også, og viser frem, det er jo ikke bare surdeigsbrød, du baker boller og...
Ja, ja. Det er litt forskjellig der, og det kommer mer. Jeg har planer. Så gjærbakst og surdeig er på en måte det jeg holder på med, da.
Ja.
Og så prøver jeg å ha en litt sånn vitenskapelig vri på det, med å gjøre litt eksperimenter og ja, gjøre litt mer research enn jeg, enn kanskje nødvendig, men... finne ut hva som kjennetegner forskjellige brødtyper, og hva som gjør det resultatet bedre eller dårligere enn noe annet, og samtidig optimalisere litt for tidsbruk, da. At ikke hver bakrunde skal ta så fryktelig mye tid. Altså, man har på en måte, man har nesten et uendelig en uendelig verktøykasse av teknikker og så videre å bruke i baking, så man kan bruke så mye tid man vil, men man kan også bruke ganske lite tid for å få et brød ferdig da.
Men et surdeigsbrød vil nødvendigvis ta litt tid?
Det vil ta tid i kalendertid på en måte,
ja.
Men i aktiv tid så er det jo i hvert fall ikke mer enn en halvtime, vil jeg påstå.
Nei.
Så altså denne strekking og brettingen tar jo 1 minutt per gang,
ja.
For de som
du må bare
innom, ja. Altså, det låser deg jo litt opp i timeplanen din og så videre, men det tar jo ikke så mye tid sånn direkte.
Nei. Takk for at du kom hit og delte av din økonomi.
Bare hyggelig.
Du som hørte på, hvis du har spørsmål, så kan du jo kontakte Nils i hans kanaler. Jeg kan legge linker i episodebeskrivelsen til YouTube-kanalen og bloggen og Instagrammen. Og har du spørsmål og innspill til meg, så er lise@pengesnakk.no min e-postadresse. Og frem til neste episode på mandag, så snakkes vi på Instagram og Facebook. Ha en fin uke! media.